VOA. Tunin radio sagale America. Radio VOA ko biafano rumo wita ta gijimata at galgal sati la maura ka aksati sadit metrabandi didami la ma didami shani fi soddomi tokkirati Washington DC rasani dabar sinu kharada kunam mantan jal kaban. Yo ya jar kan galchuma folin san nagaya ansora halake tar sada san kudani lam barikum la maf kudani sadetit VOA fano rumo ti nail sati fi metrabandi ratti nu cakasu jirtani dia dajen.
Kanu dudu bisumanu namo dandi tida gifato ta kenya kamoltan hangawota matek dabalate hangaw nadadad ima malamaltum matif ita mirgar alamatin imata musani wajirra balanga beksi sejira matotodo arrakisa toko.
Bombi watabajje kudani jabar kumla maaf kudani saddeti mumme ministera isa stadio mikisa tummata abdubbachu jirirrati darbata mirrati nami ujitane tiga fataman ujjechatu lokan ujitane kindese tiga fataman agabi yolisa kaduri jichun motumman arda ibsibase akum khanan akum mamna maulen jade bulchot gargara waan gargaratin ori ummata ballesu fisere chapsu unjelani tini machu ujjiran. Kamkhani nabu abbangada borana hurajar so jarro lila fawali lirakko godin borana himachu fi finfinne jira bulchot romiyati federala le wal dubbatani. Kamkhani namor godin borana ana mo yale khisa le tia korri lafa jadutti wal buwinsa wait jira tanira le tina milubbura beefi kabeni badille ninjira. Wanar kamnu khisa haktoko kar sporti hitanmo odu sporti len kamna tiga fatamano khanin bambo presidentin federation athletics Ethiopia ele gebrash la se ujirra buudu jettu jira. Odu tasana namonutim.
Kawaran Ethiopia ambul famut abata guddiche metekirret qorannan demsa waligalte bitav gurgurta batile shanif gegge samature malammaltumman ballan kan kesert gegge samature tau ifabasusa abbanalgam arangamu michkan Ethiopia ibsarrabasen beksisejira metek waggota jandabrani waligalte bitav gurgurta sadarka dunya dollar billion lamataw sirna demsa calbasi yokan modorgommi tokumale gegge sature kajeran abbanalangamu mich branu tsagaye ibsarragazete sotafkenanin sababa kanan qondalonni kurna hedun hidamusanille beksanijiru batya gayye dabre motumman Ethiopia metek projecti hidala gabaya ka budget dollar billion afrin hojjeta mature baaye boda tarkise jechudan projecti charra kasejira kararatti gara boda gabasa qabna. Ibiddi California keessatti kee kaleessa kanneen gama lixaa kutatti targaman bakkawwan adda addaa mancaasu midhaa guddaa geessisuusaa beekamee jira. Caamaaf qilleensi jabaan hamaan yeroo ammaa jiru agaa boruttillee ibidda sana daran hammeessuu mala jedhamee jira. Hojjetoonni ibidda dhaamsan magaalaa galma mootummaa kutaa Kaaliforniyaa Sakramentoorraa gama kaabaatti ibidda balbalaa jiru sana to'achuudhaaf hedduu carraaqaa jiran. Ibidda torban dabre naannoo sanatti ka'e kun aga maattoo xiqqaati lubbuu namoota 29 galaafate yoo ta'u namoonni 228 achi buuteen isaanii hin beekamne. Namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman garuu utuu qabeenya isaaniin fudhatiin kaan immoo qabeenyaadhuma xiqqoo fudhachuudhaan naannawa sanarra buqqaanii dhiyeessan jedhamuun himamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ayyaaneffannaa waggaa xumura waraana addunyaa tokkoffaa magaalaa Paarisitti geggeessame irratti argamuudhaan amma gara Waashingtonitti deebi'anii jiru. Battalumatti immoo baasii humnattisaa fi bu'aa daldalaa Awurooppaa ilaalchise qeeqa jabaa itti darbatanii jiran. Walgayii hoogganoota addunyaa waliin Awurooppaatti geggeessan sanarratti milkaa'in hedduun argamuusaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti kan barreessan Tiraamp garuu gama baasii humna waraanaatiif daldalaatiin haqi Yuunaayitid Isteetsi silaa kabajamuun malee hin kabajamne jechuudhaan qeeqanii jiru. Haalli jiru akka kanaatti akka itti fufu kan hin danda'amne ta'ullee beeksisanii jiru Tiraamp. Afgaanistaan keessatti magaalaa Kaabul keessatti boombiin of wareeginsaa arra mana barnootaa sadarkaa lammaffaa tokko duratti dhoosame yoo xiqqaate namoota jaajjeesuusaa aangawoonni biyyattii dubbatanii jiru. Gurmuun Islaamik Isteetitti hidhata qabu kan IS Karosan State jedhamu haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Namoota du'an keessaa tokko miseensa raayyaa waraanaa yoo ta'u kanneen madaawan yoo xiqqaate 20 akka ta'anis beekamee jira. Haleellaan sun geggeessamuu isaa dura uummanni 100 hedduutti lakkaa'amu naannoo sanatti wal ga'e kutaalee Afgaanistaan lamaan Gihaaziif Urugaan keessatti haalli nageenyaa hammaachuu isaa balaaleffataa ture jedhamee jira. Oduun ammaaf qanu kanuma.
Tamantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dheengaddaa mooyyaalee gam keenyaa mooyyaalee gaambootti nama Oromoo lama fixan ijoollee tana warra naannoo shaniit fixee jedha warri nu dubbifne. Bulchaan mooyyaalee abba fuggichi dheengee ammoo ijjechaan tulleen dhugumaa mootummaa keenyaatiin waliin qorachuu jirraa jedha. Gamkaaniin ammoo ardallee godina boolanaa aanaa mooyyaalee ollaa qabbanaa keessatti lolatti jira. Namni du'ee qabeenyillee hinbade galmoo daawwitiitti oduu tannu erge.
Sanbata darbe kana lammiileen Oromoo lama mooyyaalee keenyaa gaamboo biyaashaara istiriit bakka jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni VOF man. Jiraattonni ta'ee kana argan namoonni lameen kun namoota naannoo shanii dhufaniin ajjeefamanii jedhu. Namoonni ajjeefaman tokko Ibraahim Kormaa dargaggeessa ganna 26 yoo ta'u inni kaan ammoo hiriyaa isaa Guyyoo Booreedha. Abbaan Ibraahim Obbo Kormaa Galgaloo ilmi isaanii motora bitachuuf gara gaamboo deeme achitti ajjeefamu dubbatu.
Isaanii guyyaa dheengaddaa isaa afuriin bira deeme. Isaan nama lama motorri qaba biyyaashaara istiriit jedhanii achumatti qabame. Misooman isaaniis motorri bitachuu deeme. Achuma qabamee bokkuuf dhakaa fuuleen marsanii geessan. Baala sunii gaasii benzinitti naqanii gubanii sa'a 11 dhagaa'e akka isa akkasii tolchaniyyuu. Achuma saamanii geessanii poolisii keenyaa fuudhee bucharii haa'e. Gochaamtu tolchatanii akkasitti fixanii gubanii motorii si yaatanii nagara qabeenyi si yaatanii lachuu achumatti irra saaman.
Ibraahim Kaleessa Awwaalamus Obbo Kormaan dabalanii manii jiru. Obbo Kormaa ilmi keessan haalan itti ajjeefame mootummaa Keeniyaa irraa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa irraa namni dhufee isiniif ibsa jira jechuun gaaffee namni dhufee waan itti himeen jiru jechuun deebisan. Waan ajjechaa sanbata darbee kana poolisii Keeniyaa gaafadheen ture. Joonsan Lee Ambiilaa ajajaan poolisii Keeniyaa naannoo mooyyaalee namni tokko akka gaambootti ajjeefame raggaayisanii jiru. Yoo ta'e sana himan Ofiisar Joonsan sanbata ganama namni tokko shilingii Keeniyaa miiliyoona 2 ol gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirratee yoo deemu hattoonni isaa arganii isa saamuuf akka isa ajjeessan himani. Ajjechaa kana raawwatanis namoonni kun motoraan gara Itoophiyaatti baqachuu himu akkamitti miliqan jedhee gaaffeen ture.
No, they did not escape from us. They escaped from the mob. Biyyaashaara street is a densely populated place. Such that even if you are there and it happens and you are even armed, it would be very easy for you to get the target required. You might end up even killing very many innocent people. Peaceful, the area is peaceful, there is no problem. What we do is the operation for the road safety operation, which has been going on this morning, and it's peaceful, there is no problem.
Akkas jedhu Officer Johnson. Warri kun nu harkaa osoo hin taane namoota achi turan hirkaa miliqani. Gaamboo naannoon biyaashaara bakka baay'ee namni itti heddummatudha. Kanaaf meeshaa waraanaa iyyuu hidhattee nama to'annoo jala oolchuun jabaadha. Kana keessa nama nagaarraan balaa geessuyyuu dandeessa. Amma egaa nageenya naannoo sana to'achuutti jirra jedhu. Officer Johnson nageenya naannoo shanii rakkisaa waan ta'eef aanga'oota mootummaa Itoophiyaa naannoo sana jiran marachuu hin dandeenyellee jechuun himani. Kun kanaan osoo jiru kaleessa ammas mooyyaalee naannoo qabbanaa jedhamutti walitti bu'iinsi ka'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanutti namoonni naannoo shanii dhufan seeraan ala naannoo Oromiyaa keessa alaabaa naannoo shanii dhaabuuf yoo jedhan jiraattotaan walitti bu'anii balaan uumame jedhu.
Warra naannoo shaniitti seeraan alaatti irreedha Oromiyaa keessatti alaabaadhaan. Waraan baay'ee deemu jira. Makalakalleen jirtu kan illee seene tasgabbeessutti hin jiru. Wala dur jiranii xiqqoo amma qabbanaa Maddoomiigo, Goora Soddafa, Goora Buteefa bakka kan irratti baqatan deemu jira. Waraan kun daaddeemu jira. Ammirree garattee inni guddoo asii jirti. Kanuma maatii irraa dirreessu tokkoo akka maatiin baqachuu jirti. Oromoo qabxaa irraa nama lamallee reef argee jira. Kanaaf qabeenyaallee gubanii jiran ni barumsaallee kan barumsaan gara Oromootti fayyadani. Wanni haaraa inni dhugaatii gammadeemuu jira. Namni aginni du'ee ammaa fi nama lamaa sun malee waan hin hubatiniifi. Namni baay'ee miidhamuu jira. Warri itti gurguddaa qabu itti gurguddaan uummata jiru.
Dr. Nigusu Addunya, Hospital Moyale, Togese Alafayawli Galati, Isanis Balakali Samudatin, Lubuna Madarbu, Nufimani.
Yaga Guyarati, Nami Torvaru, Kamigar Hospala, Dufera, Nami Tokolubun Saderbera, Nami Tokomo, Balagudan, Rasasni, Fuldura Gara Garai Satin Sene, Dudja Duban, Kamba Injira, Balaguda Kangesi, Sara Tane Warriaf and Hedun Sani. Madalet itu korang kan saya ni. Ye undi sani yu nama ama gudu ubah mesin jere sana berarti orang jira garus salat ufan martinu halagari rajuru ram makanat.
Galgalakana, udah fanu nufkenan ini doktor nugusun. Amma selamni biro sabawali tibu insakan akalu buni sadarbe garus salat cara ufulle nufimani. Abu fukicca dengge kan tiba magalamu yaleti. Sani suana jicca sampatarbe kena gambut tega fe duga tausa merkanesan. Angga utak ini ajaran duka, mari kita ni wan ragi sang kabdu jadi ga fenture.
Marde rajal kabne itu, kuni ni setok kahin deh, mana dia? Mana wana har gamat si official ini solis deh, mana walin deh, mana wana orang kamit deh, kamit orang kahin. Walar kata pis deh ni, kam bekhar rawa semua deh, mana sih official itu deh? Euro inar gan deh, mana jenah ni? Euro sila kalit balam ture, balam itu cinta ni. Ada sih sih, mana jenah kalit semua, jadi kum duka semua si, egalan ni magal hanggol jual kapas.
Amma suai walit buin sakalisa kasemo yalit di majuruga fenture bufugi cadenge isanis lulijra cuimani kananis kabenya umatara kami dange namni leke kabukaya mani bufugi cadenge ergabulchana no somali durane abdi muhammad taitara kafamani angkautana no shani walin marek abdu jedega fenture
agama walit rufengi garing kam walit benju umani nano suni ni rjala nano nam umani Budi yang kata sisa ya aku ni, musimah sumale sih bulla aja tu. Musimah nana sani di cakap garis di jawab aje, ini abdilnya ni cibole. Musimah sini jasa sani di depan aje. Kamu rumah rumah sahafim, rumah sahafia tu faham. Entah mana nol ni ojek tu pergi kamu. Nana sih diri la injiru. Amma orang kamu malah je nana jasa nana kanjiru. Jasa itu bubat serai malay ini gam gar jalan jiru untuk kolewan serai kamu. Walin tu pasti undang nama kamu.
Walaupun itu insukun akhirnya umum nerayat sabi jamu yalejuru beksinus, yeron terkampi pada cura bur rakankeh balangkun dagabe lubun nama leder bijicun obo fugi cerangke dabalan hidup batani jiran. Kebasara di segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Sampai kesujudan tu radoni VOA seganta fano romoti wa nafel dabarra mutumani tu pia warra ori ummat habale se fi se le dabse ilman nama rakise mirgisani lera dabse jere kurni hedu tijra. Dabbele tigafa tamtot ke isa ilan ke isa toko metek iskender freo tu du tana finfinne nuerge tani rati tujubele odu gargarar gatta tijra kuno.
Yakka namni hojjete kamiyu murti jalam milik uja churan abbana langamu michi tu pia abrahanus aggae ibsaniru. Corporation in Civil of Engineering biyole sa metek akkasumas tajajira tikana genye biyole sa fitiga fatamo kan nenturan itta mirgana maf malam maltumman kashakkaman namo nijata misadi to anna jala olu sani le beksi saniru. Nannule adda ke sakannen okotani jiran shakkam tonnille polisota nanno federalan gargaramun akka iatan dubbataniru. Doksan waggota digdami torba saat albaye jira. Abolin motumma gochok ofan utuhintan mak ankan nen sodataman angawun ittisik uf sodataman ille murti tiriatan. Abi metek jiramuk abenya gudda kansocho siyotaw dolara miliona lakkaamu farkak aba. Samichi gudda nisra watamusa abbana langa tutawdu fipsaniru. Abi kun barakumala maaf afurik abe hanga barakumala maaf kut anit bitta seran ala dolara biliona soddomitor bara wateja rajatan. Bitta wankun martinu, chaal baasir an utuhin raa watamin ta u rubbataniru. Kanaf, akkaataan bitta sun malam maltumma haman karittingi gifame jaran.
Yoch agar giji sitfasam, alamak kafch arathawa kwattu, uludur tadurgo, katraatin, kawaga manzar.
Bittan ala enna gigesamu chaal baasin sadarka dunyabaye durgo minge gisame gama kulkunnaaf gatitin durgoma filachutu rature. Akkaataan bittaan itti raawwatama ture garuu itti gaafatamtoota korporeeshinichaa ol aanoo waliin namoonni hariiroo bu'aa argachuu qaban hojii dallaalummaa gidduutti kan hojjetan kanaanis koomishina kanneen argatan hojii akkasii kanneen hojjetan immoo firoottan dhiyoo obboleessa obboleettii ijoollee adaadolii kanneen fakkaatan bu'aan kan walqabatanii fi kanneen kampaanii le biyyaalaa dallaalanii fidani. Kanaanis kampaanii biyyaalaa tokkorraa ammat ibarra persenti ibafuri gatin itti dabalata kaffalametu gari akkanolka kateen rawatamature
mete gurgurta biye kesas calbasi malegege sature jedan abana langa kanen dallalumman giddu dedde bi atranis qabeenya biye kesat horatan itti dabaludan biyoti alatle mallaqa gudda miliksani ru jedan maashinoonni garaagaraalle ojii seeraan alaaf caalbaasii malee bitamaa turuu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni waaltaalee kana dooniilee seeraan alaa bituudhaan dantaa ofiif oolfachuu isaanii abbaan alangaa ibsaniiru. Jeneraalota itti gaafatamtoota korporeeshinii sibiilaaf injinaringii turaniif hoogganaa tajaajilatti kan nageenya biyyoolessaa duraanii Geetaachoo Asaffaa ilaalchisee to'annaa jala oolchuun rakkisaa yoo ta'e gaafatamanii yakkawwam raawwataman yakka sadarkaa addunyaa dhiifamni hin godhamnee fi jedhan martinuu seeraan ilaalama hoogganaa nageenya naannoo tokko miti hoogganaa biyyaayyuu yoo ta'e seeraan gaafatama jalaa miliquun danda'u jedhan. Gama biraan abbaan alangaa muummicha obbo Tsaggaayee Birhaanuu namoota to'annaa jala oolan ilaalchisee ibsa innaa kennan ibsa isaaniitiin baatilee shanan darban keessa dhimmootii dhiittaa mirga namaan wal qabateen qorannaa geggeessamuu isaallee ibsaniiru. Kanumaan walqabate Finfinnee keessatti Amajjii Jaha bara 2010 hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qophaa'e irratti haleellaan boombii raawwate hoogganaa tikanagaa biyyoolessaa duraaniin durfamuusaa dubbataniiru. Haleellaan raawwatame ilaalcha siyaasaa qabaachuusaa kan ibsan abbaan alangaa haleellaan sun itti gaafatamtoota hojii biyya keessaaf biyya alaa jiraniin qindoominaan raawwatamuusaa dubbatan. Keeniyaa keessa kamaadheeffatteef haleellaa sana qindeessuu keessatti harka qabaachuu ishee kan himame gannat yookaan namni tolashii jedhamtu namoota filuu akkasumas deeggarsa maallaqaa gochuun deeggartii gooteetti jedhan. Muummichi ministeerichaa Oromoo waan ta'aniif haleellaan sun ijoollee Oromootiin raawwatamuu qabaa jechuudhaan lammiiwwan Oromoo filatamuu isaaniillee ibsaniiru. Dhiittaa mirga namaa kan walqabateen kurna lamaan darban Itoophiyaa keessaa dhiittaa mirga namaa hamaatu raawwatame jechuunillee yaadachiisaniiru. Kanaanis yakkaawwan hedduun keessumaa siyaasaaf shororkeessummaan walqabate namoota shakkaman jedhaman irratti dhiittaan mirga nama hamaa raawwata akka ture ta'uu dubbataniiru. Adeemsa kanaanis namoonni siyaasaa dirqisiifamanii siyaasarraa akka fagaatan gochuudhaan biyya dhiisanii akka baqatan kanneen kana hingoon irratti dararaaf reebichi hamaarraan gahaa akka turan ta'uu dubbatan. Kanarra darbees shakkamanii namoonni to'annaa jala oolan meeshaa waraanaa kan isaanii hin ta'in dirqiidhaan galmeelee irratti mallatteessanii kan kooti jedhanii akka amanan taasifamuu isaaniillee ibsaniiru. Adeemsa kanaan kan ajjeefamaniif hedduun achi buuteen dhabamuu abbaan alangaa ibsanii jiran manneen hidhaa dhoksaa keessatti lammiiwwan irratti dhiittaan mirga namaa hamaan raawwatamuu isaallee dubbataniiru. Shakkamtoonni sa'aatilee 48 gidduutti mana murtiitti dhiyeessuu mannaa gara mana hidhaa dhoksaatti geessuudhaan gochi dararaa irratti kan raawwatamu kan ibsan abbaan alangaa kunis hoogganoota tajaajila nageenya biyyoolessaatiin akka itti gaafatamaatti ilaalamaa ture jedhan. Shiboo elektirikiin gubamu duddaan ciibsanii afaaniif funyaan irra fooxaa kaa'uudhaan bishaanii nukkaamsu yeroo dheeraaf aduu akka hin arganne gochuu mukatti fannisanii reebuu qeensarraa buqqisuu bosona keessa huccuurraa mulqanii qullaa bulchuu gadi fannisanii reebuu naannolee aduun akkaan gubutti geessanii gubaatiin dararuu ija hidhaadhaan qullaa bosona keessatti gatuu fi darbee darbees bineensa waliin hidhuu kan fakkaatu raawwatameera jedhan itti dabaluudhaan qaama dhaluu namaa piinsaadhaan harkisuudhaan bishaan itti rarraasu akkasumas dubartoota dabaree humnaan gudeeduuf dhiirota irratti immoo gocha sodoomii manneen hidhaa kana keessatti raawwatamuun akka turellee ibsaniiru. Kanarraan kan ka'e hedduun qaamaa hir'ataniiru miidhaan yaada qalbiif kadinagdeef saaxilamaniiru lafeen cabaniiru dirmammuun adda addaa qaama isaanii irratti hafuullee ibsanii jiran. Kana malees hedduun kanaan booda dhala qabaachuu akka hin dandeenyetti adabamuu isaanii beeksisan. Hanga ammaatti yakka dhiittaa mirga namaa walqabate shakkamtoonni 36 to'annaa jala ooluu isaaniif magaalaa Finfinnee keessa manneen hidhaa dhoksaa 7 jiraachuullee itti dabalanii ibsanii jiran.
Tamsaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Abang kata borana kurang jar so jar role biya guratetin rakko godin sahih macu fim fil najer rakko tan kesa bulcin sinan no somale laf godin borana rakko tatetin godin tulfacu fjira jecuni macu jirani refu fim fil net bil biletini abang kata borana ti fi namis walin dufte dubis.
Wanne armaan nuuf warrako lafati lafkiteenna weerar naannoo Somaaleeti wal qabatee waraana jajjaba kee turre waraani suni eegi waggaa dabre warkum lamaa fudhanii jalqaba gammaallee nurran dhaabbanne nu deemuu jira amma wanne aarettiin mana nu baase waan daawwa zooniiti daawwa zooniin tun armaan duraallee baddabre barkum lamaaf saddeet jechu layeetti daawwa zoonii jedhani man ijaarani turani daawwa zoonii warri jedhtun lafum oromoo lafum boorana irraatti lafuma qabeekan goofaaf lairraatti layeen lafa booranni tulaa sallan boorana keessa salleessooni tula laeesun laftan irraatti zoonii aaraa ijaarani mootummaan naannoo Somaalee lafteenna ta boorana irraatti zoonii aaraa baafata jira armaan dura barkum lamaaf saddeeti lairraatti daawwa zoonii jedhani ijaarani mootummaallee bir deemne xaqalaa ministeeri yeroo suni almaaram desaalemiillee gaafanne dhaaba jedhani ijaar sun fe dhaabsisani ammallee deebi'anii barkum lamaaf fudhaniillee bar dabrechu lafumteen ta boorana irraatti aana mooyyalee gandicaa muqii irraatti ammallee biiroo bifaaraan ijaarratanii dhaaba innaan dhaabuu hin dandeenne waraan nubbananii dabdabre waraanii akkasiin jalqabee waraanii sun agammaa nu deema jira waan kana yanna yaanee mootummaa federaalaallee yaanu jennee jirra mootummaa naannoollee dubbifnee pirezidaantii lammaallee walaasummee jirra.
Daawwa zooniin kun lafa fakkeennaaf lafa booranaa fudhataa yookaan ammoo lafa Oromiyaa keessatti gama tokkoon fudhataa yoo jedhan eessa fakkeennaaf fulaa warri teennaa jedheetiin keessa ijaaruu jira jettan daariin Oromiyaa daariin booranaa eessa fakkeennaaf warri keessa ijaarrannaa jedhe.
Godin keenirra aanaa mooyyalee aanaa guchii waaqillee agareeroo aanoot kan cufa of qadaddun cullaa laftan cufa uudatii wal tokkeessa qaba lafuman dura keennaa jechuu lafumammaa uummati booranaa irra qubatee jiru taan dura keennaa lafa aanaa kana birane aanaa mooyyalee aanaa guchii aanaa borbor waaqilli areeroo akkan cufa zooniin daawwaa kun akka warri karoorfatee kee jiru galgalodiin tuullee warada tolchin jedhanii uummata oromoo gabraa kaachi jiru irraatti waraan bantee waraani sun eegi kalee eegi arda deemuu jira aga uummatum nagaan qubatu ganda qabbanaa jedhanii ganda gooroo buttee jedhanii ganda fallamaan irraa waraan banteettiin aga kalee agarra waraanii geggeeffama jira waraan suniin namni lamnurra du'ee aga kalee asii namni shannurra madaa'ee jira.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhuftan.
Fula eenyufas biroo tam fa'aa dubbiftan.
Biroon Oromiyaa keessa arganne dubbifne waa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa arganne jirra biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jeneraal Kamaal Barchuu dubbifne jirra.
Kun biiroolee mootummaa hedduu dubbiftan maal isaniin jedhu warri kun?
Warri kun akka naannoo Oromiyaa daawwa zooniin sun waan nuun ta'ee miti nutub hin qabnu jedhanii garuu akka odeeffannootti manni maree bakka bu'oota warra manni maree bakka bu'oota Somaalee jechuu. Daawwa zoonii jedhanii dhaasa akkasii diriirsanii dhageenye jirraa jedhanii wanni kun garuu waan nuun ta'ee miti waayyoomillee ta'uu danda'atii miti wanni uummata walitti buusaa godinaallee yoo tolfatte warri naannoo isaanii keessaa godin dabalataan tolfachuu danda'anii naannoo Oromiyaa keessaa godinii dabalataa laf boorana irraa tolchuu hin danda'anii jedhan waan kan mari'anneetti koreetti dhaabnaa jedhanii naannoo Oromiyaallee irraa koreetti dhaabnee naannoo Somaaleellee irraa koreetti dhaabnee. Lafsuun dhaqani laalani duuba lafa Oromootiis lafa Somaalee ta'us laalani dudduubaatti murteetti kenninaa jedhan.
Agasitti hojiin hadhaabattu jedhamoo wanni hojjechuu jiran hadhaabattu jedhamoo ijaarsi yoo lafarra ijaaruu jiran ijaarsi hadhaabatu jedhamoo maan jedhan?
Ijaarsi hadhaabatullee hin jenne koree dhaabnee deemnee laallee lafti lafa Oromootiis lafa Somaalee ta'us. Eegi hubanneen dudduubaatti murtee kenninaa jedhani ammaa eegi lafti lafa boorana taas dhaabachuu qabaa jedhan malee wanni warri tizaasi kennee hadhaaban jedhan hin jiru.
Kennaaf warri lafteennaa yoo ijuu jedhu warra ijaarrachuu jirmoo maantu mul'atam?
Ammaatti manni maree mootummaa naannoo Somaalee daawwa zoonii mirkaneessee jira caasaa guddaa ijaaree jira caasaan isaanii amma jijjigaatti leenjiya jirani male biirooni amma ijaarsi haaraa warri amma ijaaruu jirin jiru garuu daawwazooni mirkaneeffachuuf hojii irra oolchuuf waraan banaa jiran male biiroon amma ijaaramaa jettin jiru.
Abbaa Gadaa Booranaa kuduraa ijaarsoon galateeffadha. Namni ammaan tana dubbisuu jiru kun ammoo Abbaa Gadaa Gabraati Ibraahim Jilooti. Abbaa Gadaa guddoo si galateeffadha. Wanni isaan dhuftaniif wanni walum fakkaatti gam keessanii wanni isaanii machuu dhuftan maan.
Gam keenyaan wanni nuyi manna dhufne akka Oromoo Gadra Booranaatti wamamma budin amma budinni sa'oon daawwaa jedhanii amma warri laayyatama dandila yesuun irratti amma lafa mukara bara 27 machuu jirre irratti sa'oon ijaaran kana rakkoon machuu dhufne kan.
Namni irraa yoo fixanii jette nama yoom isaanii irraa fixan.
Saatii amma kan wajjin kana lafamma dandila biraa hollaa habbanaa wayidhaniif hollaa booroo butteedhaan. Hollaa gabraa kan keessatti amma waraanni deemu jira aana mooyyalee keessatti. Labsuun keessatti amma namni lamdu'ee jira guyyaa kan amma namni shammadaa'ee jira. Namni Oromoo Gabraa ta'e jechuudha.
Namni madeessuuneen.
Naannoo shan. Kanaafuu amma sooniin sunillee nurra dhaabattee waraanni kunillee nurra dhaabachuu qaba. Sooniin sun nurra dhaabachuu qabdi. Ootu guyyaa kan amma waraanni guyyaa kan ka'e. Ootu namni sun hin duunee uummata dhufnee amma eeguma ammallee uummata jammarree waraanni sun nu ka'ee jira.
Ganna kana marroo hagam isaanidha waraanni naannoo shanii kunniin akkisan jettanitti.
Ganni kan keessattuu bargi si'a furi shan lanuwaati.
Waraanni kun yoo
isaan. Waraanni kun waraan laf barbaadu. Barkan dhufaayyuu olluma gabraatii fi olla booranaadha.
Abbaa Gadaa Gabraa Abbi Ibraahim guddoo galateeffadha. Gara Abukuraa deebi ammallee Abbaa Gadaa waraanii naannoo shanii kun marroo hedduu bareedduun wadhee jettan adiis akkamiiti numaadha jettan.
Waraana kun nu Oromoo Gabraa fi Booranaa godini Booranaallee aanolee daangar jiran sun mooyyalee guchii borborii waa cillareer dabalatee akkasumas gama godin gujii baallee aana liiban aana gumii eldalloo. Boorana jirsuun adeessiin lafa hedduu irraa kaasee jira. Lafa albuuda ta'uu dadii jedhamsa namni barumsa 12 irraa kaasee dubbisee jira. Karaa hedduun harka nu qaba jechuudha. Gosiin boorana keessaa nuumaa Oromoo Gabraatiif Oromoo Boorana ada jira. Gujiillee duraa walumaan gujiin immoo eegee keessaa yoo amma kan immoo Oromoon Booranaatiif. Gabraa harka qaba. Gujiilleen immoo eegee keessaa karaa amma madarii halluu kanaan adeettiin yoo ammaan tana kan garuu waraanii aana mooyyalee keessa Oromoo Gabraatiif ka Boorana ka waliin jiran achitti waliin hadhaju.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhuftan.
Nama ammaan tanaan dudubbisu kunniin Abbaa Gadaa Booranaatiif Abbaa Gadaa Gabraati warri kunniin dhiphuu. Lafti isaanii kan jirtu godini Booranaa kan jirtu himachuuf Finfinnee dhufee biiroolee akka dhaqaniitiin dubbisuu jiranii abbooti gadaa guddoo san galateeffadhaa oraa bula.
Dhaggeeffattoota keenya oduu hafeen sin dhageessisaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo jimaata dabreeraa jalqabee daawwannaa guyyoota lamaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daariif Gondaritti geggeessaa turaniif walgahii hoogganoota sadeen gidduutti deemsamaa ture xumurachuu isaanii ibsarri waajjira ministeera muummeerraa bahe beeksisee jira. Ibsi kun akka jedhutti jijjiirama biyyoolessaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed geggeessaa turanirraa kan madde hariiroo dinagdee naannoo gaanfa Afrikaatti uumuutti kan fuuleffate walgahiin hoogganoota sadeenii marii jalqaba baatii fulbaanaa magaalaa Asmaraatti hoogganoota sadeen gidduutti geggeessamee ture hojiirra oolfamasaa ordofuuf kan geggeessame ta'uun beekamee jira. Kana malees hoogganoonni sadeen nagaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaatti buusuu irratti waliin hojjechuuf ajandaalee sadarkaa addunyaa irratti sagalee waliigalteef tokkummaa dhageessisuudhaaf cicha qaban beeksisanii jiran jedha ibsi kun. Jimaataaf sanbata dabre daawwannaa geggeessan sanaan piroojektiilee misoomaa Gondariif Baahirdaar keessa jiran adda addaa akka daawwatan yoo ta'u Yuunivarsiitii Baahirdaar Kooleejii Saayinsii Fayyaa jalatti 200,000 oliin kan hojjetame xibab Gihoon Specialized Hospital kan eebbisan yoo ta'u barattoota eegumsa fayyaa eebbisaniif haasawa dhageessisan keessatti biyyoonni gaafa Afrikaa keessa jiraatan gara fuulduraatti hoogganaa tokko akka qaban abdii kan qaban ta'uu dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed.
Wadafiit lijoochaachin bamisraaq Afrikaa.
Gara fuulduraatti ijoolleen keenya Afrikaa bahaatti pirezidaantota sadii akka hin qabaanne abdiin qabaa jedhan muummichi ministeera Abiy. Barattoota eebbifaman keessaa agi tokko yoo gabaabaadhaaf gara Eertiraa kaan immoo gara Somaaliyaa deemanii tajaajila fayyaa akka tolaa akka kennan kan abdii qaban ta'uullee dubbatanii jiru.
jalam qopite ni fitachu jira udure fu jal qabre jenetan federation athletics ethiopia marit jira atletoti khale dorgomi sabatati indubat dorgomi qatamurati indubat gafi dugafatan gafi san gafatan kaysa bulchin sakko ayau fefi dorgomi waya kargatan gafatan jeda commander toleradin katolutan nutme gamkenna naga nubula ansorala khete